Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
To, na co se vás kdekdo ptá, a to je samozřejmě tání ledovců a klimatická změna a to, co se děje, protože vy to vidíte v první linii na ledovcích. Tak jsem si říkala, jestli někdy pláčete, když vidíte, kolik vám z těch ledovců rok, z roku na rok odtává.
Nepláču. Samozřejmě se mě to dotýká, ale nemyslím si, že takováhle reakce by něčemu pomohla.
To by asi nepomohlo. To mě jde spíš o to, když vidíte, co vám všechno mizí pod rukama.
To není tak, že byste viděli třeba umírat nějaký zvíře naživo. To, že ten ledovec ustoupil, mě samozřejmě mrzí a je mi to líto, ale myslím si, že jsem z toho ještě neplakala.
A zas ta historie vám ta je pod rukama.
Tak to ta je, no, ale tak pořád těch ledovců je ještě poměrně docela hodně.
Stane se někdy, že by odtály všechny? Hrozí až tak apokalyptický scénář, že by žádné ledovce nezbyly?
Určitě ne v tomto tisíciletí.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Polární bioložka Marie Šabacká patří mezi velké talenty české vědy. Navštívila ta nejpřísněji chráněná místa na Zemi, prozkoumává ledovcové jeskyně a hledá život tam, kde zdánlivě nic živého existovat nemůže. V ledu i pod ním.
Před pár dny přijala naše pozvání na rozhovor a své bádání nám popsala. Mluvila o tom, jaké to je pracovat a žít na Antarktidě, jaké to je být členkou týmu jednoho z nejvěhlasnějších světových polárníků i o své plánované expedici do Ugandy, kde chce zkoumat africké ledovce. Mimochodem, jak sama říká, na jejich průzkum má posledních 10, maximálně 20 let. Pak roztají.
Jaké poznatky by její bádání mohlo lidstvu přinést? Dokážeme odolnost ledovcových mikroorganismů využít? A co všechno lze z ledu vyčíst? Zveme vás k rozhovoru s Marií Šabackou.
Dobrý den, vítám vás u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak když jsem se načítala o vašem výzkumu, o vašem bádání a o tom, co se věnujete, čemu se věnujete, tak jednak je to tady fascinující a mnohá vaše vyprávění jsou úžasná. Ale zaujala mě jako mezi tedy mnoha dalšími výroky vaše slova o tom, že led a ledovce jsou tak trochu jako Alexandrijská knihovna. Co všechno můžeme z ledu číst?
Můžeme v něm číst historii. V ledu jsou uloženy informace o tom, jaké byly podmínky na Zemi v době, kdy se vytvořila. Protože ledovec se stává z vrstev a ta vrstvička je tvořená srážkami. A také v toho roku a také jsou tam uložené bublinky, ve kterých jsou právě informace o chemickém složení atmosféry. Ale to není všechno, co z toho vlastně ledovce můžeme vyčíst. Když se koukneme třeba zpátky nějakých 1000 let, třeba nebo poslední století, tak z toho ledovce můžeme získat i třeba materiály různých jako pilových zrn nebo spadů. Zjistíme, dobře to koreluje třeba s nějakými sopečnou činností, když byly třeba nějaké výbuchy sopky, jako třeba Tambora v roce 1815, která způsobila rok bez léta vlastně v celé Evropě, ale vlastně na celé severní polokouli. Také tam můžeme zjistit třeba, kdy lidé přecházeli třeba na nějaké, kdy začalo třeba k nějakému silnému vypalování lesů a začalo se třeba hodně pěstovat nějaké plodiny. Jaké pěstovali plodiny? Můžeme z toho vyčíst také prostě, kdy začali třeba využívat, kdy třeba přešli na kukuřici, která přišla třeba ze Severní Ameriky, kdy začali.
A jak to z ledu zjistíme?
To právě na základě vlastně to jsou výzkumy, to nejsou moje výzkumy, to jsou výzkumy, kde se vlastně zjistíte, nebo se tam hledají vlastně v těch jednotlivých vrstvách, se analyzují třeba ten spad, co tam je, ten materiál, ten prach a ta pilová zrna, která se tam vlastně uloží a zase tam pohřbí tou další roční vrstvou.
Jak dlouho zpátky v tom ledu dokážeme číst, tak aby to vůbec bylo relevantní, to, co z toho vyčteme?
Reálně máme vlastně dlouhodobý klimatický záznam z Antarktidy, to je projekt, který se jmenuje EPICA a ten je 800 tisíc let. A to znamená, že tam máme opravdu všechny ty vrstvy. Vy můžete najít i starší led, třeba je nejstarší led, který byl odatovaný, je 2,7 milionů let, ale to nemáte jakoby kontinuální vrstvu. Vy najdete část toho ledu, která je starší a z toho něco vyčtete. Ale tenhle ten projekt EPIKA, vlastně tenhle ten evropský projekt vlastně Evropské komise na vlastně sledování té historie z toho ledu, je teď právě v Antarktidě a snaží se navrtat led až 1 500 000. Ono je to potom už s tím záznamem složitější, protože ten led se vlastně neustále přetváří, mění, už je to vlastně blíž tomu dnu, takže je to blíž k tomu, že tam je nějaké geotermální teplo a už vlastně nemáte ty vrstvy jakoby tak dobré, abyste z toho mohli číst, ale reálně teda zhruba takovýhle období.
Vy ve vašem výzkumu, kterému se věnujete, hledáte v ledu život. Mm-hmm. Takže když se zeptám, co nejúžasnějšího jste v ledu našla vy, tak to předpokládám budou právě nějaké živé mikroorganismy.
Budou to mikroorganismy, no. Tak pořád jako život v ledu, ať už prostě na povrchu, nebo i třeba pod tím ledovcem, kde jsou opravdu podmínky, kde je prostě tma. Není tam třeba ani kyslík v nějakých těch podmínkách, je tam opravdu extrémní podmínky, tak je to, jakoby jsou to mikroorganismy, které jsou nějakým způsobem příbuzný jiným mikroorganismům, které známe od jinu, to znamená, že to není něco úplně nového, jako mimozemského, ale jsou to prostě třeba unikátní.
A když jezdíte na vaše výpravy, ať už na severní nebo na jižní pól a zkoumáte led a to, co v něm je, co vás dnes překvapuje nejvíc? Je to vždycky to, že najdete mikroorganismus ještě o trochu hlouběji než předtím? Nebo je ten typ mikroorganismu, který tam objevíte, trošku jiný, než byl v jiném ledovci na jiné části země koule? Nebo co jsou dneska ty pro vás objevy na tomhle poli?
Je pravda, že my už dneska nejdeme moc touhletou jakoby explorativní cestou, nebo jak bych to řekla, že bychom někam přišli a snažili se vlastně zjistit, co tam je. Už dneska jednak já stojím na bedrech výzkumníků přede mnou, jednak prostě dalších výzkumníků a světových, takže my už se dneska zaměřujeme na nějaký třeba specifický otázky. Teďko se nejvíc soustředíme poslední roky opravdu na ten povrch ledovce, takže jakoby nehloubáme někam hluboko a snažíme se zjistit nějaký vazby mezi těmi jednotlivými organismy, jakým způsobem vlastně toto společenství funguje a kde bere energii a jak to, že zrovna tyhle ty organismy, které tam jsou, co jim umožňuje, že dokážou žít v těchto těch podmínkách.
A co jim to umožňuje? Jak je to možné? Protože tam přece není světlo, není tam vzduch, je tam voda.
Pokud jsme pod ledovcem, tak ano. Pokud jsme na povrchu ledovce, tak tam je světlo, tam je vzduch, tam je všechno. A na to já se teda hodně zaměřu, ale pokud jsme pod ledovcem, opravdu, jak říkáte, tak tam není světlo, voda tam může. Voda vlastně musí být, to je podmínka pro život. To znamená, ale ta voda tam může být opravdu jenom třeba v nějaký jako maličký, třeba tam, kde se to kamení třeba o ten led, tak tam může být prostě maličká vrstva vody a v tom můžou žít nějaké jako bakteriální buňky. Takže oni mají třeba velice pomalý metabolismus a získávají energii ne ze sluníčka, nemají tam žádné organické sloučeniny, získávají to vlastně třeba z železa nebo se síry, což jsou mikroorganismy, které známe i jako jinde na zemi, jakoby tenhle ten metabolismus nebo tenhle ten, ale je to prostě takový, no, jako takový prastarý mikroorganismus.
A existuje něco, co si z toho my jako lidstvo můžeme vzít, z toho, jak fungují a žijí tyhle mikroorganismy právě třeba někde hluboko pod ledem v těch úplně nejextrémnějších podmínkách, tak jestli je to něco, co jsme schopni vytěžit, nějaký způsob odolnosti těch mikroorganismů nebo nevím, nějaké přizpůsobení se skutečně těm nejextrémnějším podmínkám?
Obecně ano, já se teda jakoby touhletou aplikací nezabývám, to dělají jako inženýři. Ano, ty organismy potřebují třeba mít. Oni potřebují kolem nuly nebo i třeba pod nulou mít podmínky takové, že vlastně ty jejich jako buněčné, teda ty jejich jako membrány nezamrzají. To znamená, že mají prostě musí používat prostě přesně nějaké adaptace, aby mohly fungovat, aby ten jejich metabolismus mohl fungovat i v chladných podmínkách. Takové to, co se třeba používá, jsou já nevím, ty třeba enzymatické prací prášky, které dokáží fungovat třeba za chladných podmínek. Spousta nebo oni se musí chránit třeba když jsou na povrchu toho ledovce, tak tam naopak je velké množství sluníčka a velké množství UV záření a oni se proti tomu musí chránit. Takže produkují látky, které je předtím chrání a ty jsou třeba využívány, já nevím, třeba v kosmetickém průmyslu. A určitě nám to nějakým způsobem třeba to, pardon, já tady skáču z toho povrchu ledovce pod povrch ten ledovce, tak pod tím povrchem ledovce to je takový prostředí, který je hodně extrémní, hodně studený, hodně specifické podmínky a myslíme si, že je to vlastně náš nejlepší analog k tomu, jak by mohl vypadat život, pokud bychom ho našli někde jinde v naší sluneční soustavě.
A když přejdu tedy spod povrchu toho ledovce na povrch, což tedy je už blíž tomu, čemu vy se zabýváte, nebo co vy zkoumáte ve svém výzkumu, tak jak to vypadá tam ten život? V jakém momentě ty mikroorganismy, nebo třeba i viry, nebo všechno možné, co tam je, ožívá, když potom ty ledovce odtávají, nebo jak to tam vlastně vypadá život na povrchu ledovce?
Tak na první pohled byste si toho úplně nevšimla, ale není to vždycky pravda, protože spousta těch mikroorganismů právě používají tyhle ty ochranné látky, aby se třeba chránili před tím slunečním zářením. To jsou třeba řasy. A oni jsou barevné, tyhle ty látky. A když je jich hodně, tak oni úplně zbarví celý ten ledovec. Stává se to dokonce teď někdy i třeba v Alpách, že v létě to vlastně, jak je tam teplej, je tam více vody, tak ten celý jako ledovec se pokryje najednou úplně zrůžový. Třeba jo, ten sníh na něm zrůžový, a to potom zvyšuje vlastně tání ještě toho ledovce, takže oni se tím snaží třeba chránit, takže pokrývají ty ledovce třeba bílými plachtami. Takže takhle můžete ten život vidět, nebo my ho vidíme, jsou tam taková jezírka, takové jamky, kde je sediment, ale pak už se samozřejmě musíte koukat s nějakým jako zvětšením, s nějakým mikroskopem, abyste to viděla.
My se k tomu ještě možná vrátíme, ale jedna z pro mě asi tak nejatraktivnějších částí vyprávění o vaší práci byly ty pasáže v rozhovorech, kde jste mluvila o svém výzkumu na jižním pólu na Antarktidě, kde jste byla několik měsíců v kuse, byla jste tam s britskými a americkými výzkumníky. Já to znám z filmů, samozřejmě, možná z nějakých knížek. Jaké to tam je? Jaký je život vědce na tom nejpřísněji chráněném území na celé planetě, nebo jednom z nejpřísněji chráněných území na planetě?
Dobře, tak my s těmi Američany, tak když to tak nějak shrnu, tak my jsme tam lítali z Nového Zélandu a letěli jsme vojenským letadlem C-17, kdy nemáte nikdy úplnou jistotu, že přistanete, a může se stát takový jako bumerang, že se to jako otočí a budete muset zase. Oni vás oblíknou už do toho oblečení, protože vy přistáváte na mořském ledu, a nevím, třeba nějaký kus od té stanice, takže musíte být připravený na to, že tam už jsou podmínky minus 20, minus 30 stupňů třeba, takže musíte být oblečený a odlítáte třeba ve 4 ráno. A může se stát, že se vlastně dojde k tomu bumerangu toho letadla a vy se teda jako probudíte, to je vojenské letadlo, kde není slyšet, nejsou tam okna, a probudíte a myslíte si, že vylezáte v Antarktidě a vylezáte zpátky prostě mezi palmami na Novém Zélandu, protože se prostě nepodařilo přistát. Nicméně většinou se to podaří a to je prostě velikánská základna, kde je přes 1000 lidí v létě, ale my tam moc času netrávíme, my si tam jako získáme všechno ten materiál, co potřebujeme, jídlo a tak dále, a přesouváme se do terénních kempů, které jsou na tohle na ostrově a tohle na kontinentu, už na antarktickém kontinentu. A měli jsme tam takové jako 3 kempy, mezi kterými pendlujeme. Vždycky jsme třeba týden v jednom a dalším a přesouváme se pomocí vrtulníku. A ten kemp je takový, že my tam máme, každý spíme ve svém vlastním stanu, kde teda ze začátku je třeba minus 20 stupňů, ale pořád máte celý den je vlastně světlo a pak už se to začne trošičku oteplovat. Ale máme místnost jako takovou, ono se jí říká James Way, je to taková místnost, lidi, co koukali na Mesh, tak to budou znát. Je to takový ten polokruh a vedle takový malý laborky, a to se dá vyhřívat. No a pracujeme prostě celý den vlastně venku nebo v terénu a případně v těch laborkách. Spíme teda ve stanu. A pak se zase třeba přesouváme do nějakého toho dalšího kempu a vlastně takhle jsme tam třeba 3 měsíce. A občas ten kemp jako sdílíte třeba, já nevím, skupina třeba 3 výzkumníků, občas to sdílíte s pár dalšími výzkumníky, občas jste tam sami a takhle. No.
Vy jste se už ve své diplomové nebo závěrečné práci na studiích zabývala antarktickými suchými nebo suchým údolím McMurdo, což je právě jedna z těch nejextrémnějších oblastí vůbec na celé Antarktidě. Tam jsou velmi přísné podmínky, když jsem vás tak poslouchala, vůbec pro život, pro pohyb. Musíte dávat, v podstatě tam nesmíte po sobě zanechat stopu, jestli jsem tomu správně rozuměla.
Je to tak, tam používáme jako vozítka, generátory a tak dále. Musíte si opravdu vždycky hlídat a mít jako to ochráněné, abyste prostě nenakapala žádný benzín, žádnou naftu, žádný olej, a pokud by se k tomu došlo, tak prostě se vyseká všechen ten led a všechno se to vyčistí.
A daří se to skutečně ty unikátní podmínky?
Daří, samozřejmě, ale taky se tam stala, rok předtím, než jsem pracovala, tak se tam stala nehoda s vrtulníkem a vylilo se tam obrovské množství vlastně nafty z toho vrtulníku, jo? Takže samozřejmě i k takovým věcem dochází. Ale daří se tam ta ochrana. Myslím si, že je to opravdu snaha tam udržet to prostředí prostě tak, jak bylo, a samozřejmě se předpokládá s nějakým znečištěním právě kolem těch terénních kempů.
Ono, předpokládám, že na tohle území se snaží dostat výzkumníci z celého světa, všichni polárníci, kteří se tomu věnují. Je rozdíl v tom, jak k tomu přistupují jednotlivé státy, jestli třeba samozřejmě se nabízí, jestli třeba Rusko, Čína jsou stejně ohleduplné vůči tomu prostředí na Antarktidě jako ostatní státy, nebo jestli tam jsou rozdíly v tom, jak se kdo k tomu prostředí chová.
Tak Antarktida je nezávislé území, které je spravované takovou organizací, která se jmenuje, existuje Antarktická smlouva, která vlastně zabraňuje jako používání zbraní a nějakému jako prostě výrazným zásahům do Antarktidy všude rybolovu a podobným věcem, ve které se vlastně zavázaly všechny jako původně jako 12 signatářů, Česká republika potom, když si postavila Českou antarktickou základnu, tak také. Takže tímhletím je to do určité míry jakoby by chráněno. Na druhou stranu samozřejmě, co se týče toho odpadu a těchto těch věcí, tak dneska se musí všechno z Antarktidy vyvážet, dříve se to tam třeba spalovalo, dneska se nesmí. Ale samozřejmě každá ta země si to nastavuje maličko jinak a dělá to maličko jinak. Ta oblast právě těchto suchých údolí je velice specifická. Je z velké části prostě odledněná, takže tam jste vlastně na půdě z velké části a chodí tam mezi ledovci, zatímco na jiných místech prostě jste třeba v té celé velké bílé ploše, nebo naopak jste třeba na ostrově, který není vůbec zaledněný. A takže ty zásahy na tu krajinu jsou různé podle toho, kde jste. Takže třeba na jiných stanicích, základnách, i třeba amerických nebo britských, jsou ty podmínky třeba mírnější s ohledem k tomu, jak moc by to byl velký zásah pro to prostředí.
Vy ale mnohem víc času než na jižním pólu trávíte na tom severním pólu v Arktidě, kde mají i tuším Jihočeská univerzita základnu na Špicberkách. Jak moc jiný je ten výzkum, který provádíte na severu oproti tomu, co jste mohla zažít už několikrát na jihu?
Ten výzkum se opravdu liší tím, co konkrétně jako děláte a co chcete dělat. Špicberky jsou jiné než Antarktida a jedna část Antarktidy je jiná než jiná část Antarktidy. Některé věci prostě můžete, pokud bych se zajímala o nějaké konkrétní specifické věci na ledovci, tak to bych to mohla dělat třeba i v Alpách. Ty Špicberky, my tam máme prostě dlouhodobá měření, dlouhodobou základnu. Já tam jezdím už skoro 20 let a lidé, moji kolegové, někteří ještě déle, takže tam máme opravdu nějaká jako dlouhodobá měření. Ty Špicberky jsou obydlená oblast. Tam žijí lidé, žijí tam Norové, ale žijí tam i prostě lidé z různých jako z různých zemí, takže tam prostě máte ty podmínky maličko jiné v tomhletom smyslu.
No ono, ale i tam jste to měla velmi dobrodružné. To jsou zase ta vaše část vyprávění o tom, jak jste lezli do různých ledovcových štěrbin, po ledovcích a tak dále na místa, která jsou docela nebezpečná, protože on ten led se hýbe, že on není úplně stabilní. V jednom z rozhovorů jste říkala, že třeba Američané by tohleto svým vědcům a svým badatelům nedovolili, že oni by takové riziko nepodstoupili. To je takový rozdíl v tom, co si risknete vy a co si nerisknou vaši kolegové.
Je to velký rozdíl a my Češi už bychom to teď taky nedovolili. Já jsem vlastně hodně do těch jeskyní lezla se speleology, kolegy, to taká rodina řeháků, kteří jako teda nejsou vědci, ale zabývají se vlastně jako by tak nějakým prozkoumáváním těch ledovcových jeskyní a bylo to trošičku jako ještě v době, kdy tam nebyla ta Česká arktická základna a šli jsme tam tak trošku jakoby na svoje vlastní triko. Jo. Dneska ve chvíli, kdy my tam jezdíme se studenty a máme nějaký podmínky, jak už jsme takovýhle nebezpečný věci taky nedovolili a do těch jeskyní by se lezlo jenom v zimě nebo na jaře, kdy ten ledovec se moc nehýbe a je docela stabilní. A co se týče těch podmínek třeba na té britské základně nebo na té americké, co se týče někdy těch bezpečnostních podmínek, tak je to někdy šílený. No. Jako někdy je to takový, že si myslím, že třeba ty pravidla vymýšlí někdo, kdo tam v životě nebyl, kdo prostě to dělá někde jako od klávesnice a vymyslí si prostě spoustu věcí, která se nesmí, ale zároveň vás to jako neuvěřitelným způsobem limituje a třeba to riziko je extrémně malé, zatímco jiné věci, které mě třeba přišly jako docela nebezpečné, tak jsou naprosto v pořádku.
Mimochodem, když takhle přeskakujeme z jedné oblasti na druhou, kde působíte, tak také přeskočím tady ještě jednou. Vy jste totiž měla celkem unikátní zkušenost, protože jste tuším 5 let pracovala v týmu jednoho z nejvěhlasnějších světových polárníků, profesora Johna C. Priska. Když se takhle dostanete, jako někdo, koho zajímá ten obor, koho zajímá to, co studujete, do týmu jednoho z nejlepších vědců té své oblasti, jaké to je? Co vás na tom překvapilo? Co vás na tom šokovalo, co bylo jedinečné z toho zážitku a co třeba vůbec nebylo takové, jako jste si představovala?
Tak hodně věcí nebylo, jak jsem si představovala. Já jsem přijela do té laborky a zjistila jsem,
co
že...
Co jste si představovala? Řekněte mi nejdřív, co jste si představovala.
Tak já jsem si asi představovala právě, že to bude takový jako že tam bude prostě ten tým a bude to tam nějakým způsobem, jako ta laborka bude špičková a všechno. Zjistila jsem, že ten profesor je nesmírný škrt, takže ta laborka byla úplně jako taková jako hrozně vybavená. Kdykoliv člověk něco potřeboval, tak to bylo nesmírně těžký se jakoby něco někde vydobit, nějaký peníze na nějaký chemikálie nebo na cokoliv. A zároveň tam jakoby tou dobou zrovna odešlo několik lidí, že skončili vlastně svoje jako výzkumy a přišli, takže jsem byla na to dost sama. A ten profesor tím, jak byl jako vyhlášený, já ho mám jako hrozně ráda, já ho nebudu hanit, ale tak vlastně byl permanentně pryč, takže jsem na hodně věcí byla hodně sama, musela jsem jít občas takovými těmi slepými uličkami a pokusem omylem. Zároveň jsme jakoby sídleli na jiné katedře, než jsme byli, takže vlastně člověk v jiné budově, takže člověk jakoby neměl moc, jako neměl tam moc to zázemí. Ale zase třeba už v té Antarktidě to bylo úplně jiné, my jsme jezdili na 3 měsíce do Antarktidy, ale muselo to, vyžadovalo to jako obrovskou samostatnost. No.
A tam on byl s vámi? On vás vedl třeba, vedl ty vaše výzkumy, expedice?
On tam třeba přijel jako třeba na měsíc, ale nevedl. Ne, on většinu času tam jakoby jezdil, ale ten výzkum, my jsme tam dělali nějaký dlouhodobý výzkum, který je víceméně tak jako daný. Já, když jsem tam jela poprvé, tak jsme měli vždycky jako tak vlastně jeho taková asistentka byla jakoby ten tým lídr, ten vedoucí toho týmu, a pokud jsem to dělala i já, jako jo, že jsem tam prostě, takže už jsem věděla, jako co to dělá, tam měla jsem prostě tým třech lidí a byli jsme tam prostě 3 měsíce a dělali jsme tam tenhle ten výzkum a on tam většinou jakoby jel, ale není to nutně, že by tam na nás dohlížel, jako pokud by tam byl nějaký velký problém, tak samozřejmě v momentě, kdy on tam není, tak to prostě řešíme sami, ale v momentě, kdy by tam byl, tak bychom asi nejdřív šli třeba za ním a zkusili to vyřešit přes něj.
A co vám tohle všechno vlastně dalo? 5 let v týmu jednoho z nejvěhlasnějších polárníků, zároveň život v Americe, spolupráce s britskými týmy, americkými týmy. Vy teď běžně spolupracujete s Nory, Poláky a se spoustou dalších kolegů. V čem to bylo nejpřínosnější, tahle ta zkušenost pro vás?
Možná to, jak jste to shrnula, ve vědě je hodně důležitý a myslím si, že i když tady třeba v Čechách narazíte na nějaký špičkový pracoviště a špičkový věce, kde byste se třeba chtěli zakotvit, tak je důležitý jít někam jinam. Protože ve chvíli, kdy člověk zůstává na tom stejném místě, tak spohodlní nějakým způsobem a nevidí, jak se věci třeba dají dělat nějak jinak. Takže určitě pro mě to byla relativně jako v mnoha ohledech těžká zkušenost. Já třeba první věc, která pro mě byla taková jako šokující, že jsem zjistila, že vlastně budu mít mnohem méně peněz na tom stipendiu, než bych měla mít, takže bych si možná jako, což jsme jako nebyli dohodnutí, takže to jako v jednu chvíli vypadalo, že tam vůbec nebudu moc dovolit tam být. Ale prostě dala mi to, člověk si pořád vlastně jako je mimo tu svoji komfortní zónu a potom vlastně ten doktorát té Americe mi docela hodně otevřel dveře a díky tomu jsem potom měla několik možností, kam jít, až odešla jsem do Británie.
A vy, když se posunu úplně k tomu nejčerstvějšímu, co vás čeká, tak to je výzkum ledovců v Ugandě, kde to je expedice, kterou vy plánujete už poměrně dlouhou dobu, v roce 2019, tuším, jste chtěla jet. Už je to docela i dávno, co jste na to získala grant, ale spousta okolností vám tu expedici asi posouvá. Co tohle bude za expedici? Já, když jsem to četla úplně poprvé, tak mě nejdřív ze všeho překvapilo, že má Afrika ledovce. A pak jsem tady zjistila, že jich má několik. Ale co na vás, pro vás na tomhle tom výzkumu, na tomhle projektu, je to zajímavé, je to atraktivní, proč tam jedete? Mm-hmm.
Tímto teda děkuji nadačnímu fondu Neuron za grant a za tím, že byli trpěliví.
A slibujete, že pojedete?
Slibuju, že pojedeme. Ano, přesně tak. A mě to zajímá, protože to jsou velice málo poznané ledovce. Právě z tohohle toho ohledu, jakým způsobem tam funguje život, zároveň oni zmizí poměrně rychle. Já už jsem na nich nějaký výzkum dělala, takže máme nějaká měření. Oni zmizí poměrně rychle, protože jsou opravdu už prostě na té hranici, kdy už jenom ubývají a už vlastně jim nepřibývá žádná masa.
Kolik máte let mimochodem na to, abyste je zkoumala?
10, maximálně 20. A většina těch tropických ledovců prostě zmizí poměrně rychle. A jsou dost unikátní. Vlastně ty ledovce, které my třeba máme v Alpách a v těch polárních krajích, tak ještě třeba před nějakými 10 000 lety byly propojeny jedním velkým ledovcovým štítem. Ne úplně, ale víceméně. Zatímco tohle jsou takové jakoby ostrůvky úplně někde mimo. A ten život je tam dost jiný. Zároveň ty podmínky jsou tam úplně jiné, protože prostě tam není sezonalita, tam nemáte léto, kdy ten ledovec taje a kde je tam prostě voda, tam je vlastně každý den stejná teplota a na noc to zamrzá, takže ty podmínky jsou úplně, úplně jiné.
A jak to budete zkoumat tam na místě? Tam nemáte žádnou vědeckou základnu, nemáte tam nic, o co byste se mohla opřít, tak jak to probíhá? Tam si naberete vzorky, které potom sebou odnášíte do Prahy a zkoumáte, nebo do Českých Budějovic a zkoumáte je u sebe?
Je to tak, z velký míry my ty vzorky budeme odvážet a analyzovat tam, což teda děláme i z těch polárních krajů, protože hodně těch věcí nemůžeme dělat přímo tam. Máme tam si třeba laboratoře, ale to je takový na takový to předzpracování těch vzorků. A budeme dělat nějaká měření na tom ledovci a potom s námi mají filmaři, takže z toho vznikne asi i nějaký film, i teda nejenom o tom našem výzkumu, ale vůbec o těch ledovcích a i prostě tam možná o lidech v Ugandě, kteří tam žijí a tak dále.
A jak je složité se tam dostat z hlediska různé administrativy, protože to nejsou úplně jednoduchá geopoliticky jednoduchá území. Je tam spoustu válečných konfliktů, i proto vy jste ostatně odkládala poměrně dlouho, nebo jste čekala, než budete moci jet na tu expedici.
No, kvůli válečným konfliktu ne, to spíš bylo teď kvůli koronaviru.
Jasně, v té poslední době, ale že tak, když to upřesním, tak je to možná ten důvod, proč těch výzkumů je tak málo ohledně afrických ledovců.
Protože je to složité administrativně, je to finančně drahé a většině výzkumníků se to úplně nevyplatí a možná se jim tam ani do toho tolik nechce.
A jak se tam dostanete? Taky vás tam vysadí vrtulník, nebo tam
musíte jít? Jdeme tam pěšky. Jdeme tam pěšky, to je takhle, k těm ledovcům se můžete normálně jako turista dostat. Pardon, je to v národním parku, kam můžete prostě jít pěšky. Takže my využíváme tohleto stejné, my máme tu nevýhodu, teda, nebo my máme to navíc, že my musíme mít všechna ta vědecká povolení, nemohla jsem si vzpomenout na to slovo, takže všechna ta vědecká povolení a není to úplně jednoduché, ale dá se to.
A když máte teď to srovnání z různých částí světa od vašich kolegů z různých zemí, jak si na tom stojí česká věda oproti kolegům? Neustále slyšíme o tom, že věda má málo peněz, výzkumníci mají málo peněz, mělo by na to jít víc peněz, ale já předpokládám, že to bude stejný i u vašich nebo stejné i u vašich kolegů v zahraničí.
Určitě všude peníze na vědě a všude tu vědu limituje především finance. Nedokážu zhodnotit, jak je na tom jako česká věda oproti zahraniční vědě. A bude se to hodně lišit v různých
čistě
oblastech
s vašimi
výzkumu.
Kolegy v tom v té vaší
našimi
oblasti.
Kolegy. Ono těch výzkumných skupin není zase tolik. Určitě my tady máme třeba špičkový výzkumný pracoviště v Praze, kterýho já nejsem součástí, který dělají jako cryo-eco, kteří dělají podobné věci jak já a ty jsou opravdu jako třeba na špičkový úrovni. Těžko se to srovnává. Určitě nejsme nejlepší ani omylem, tomu nebudu říkat. A česká věda možná, co bych jako by řekla, že třeba oproti zahraničí někdy jí chybí, je možná nějaká taková jakoby větší flexibilita ve smyslu, že když jako můžete získat většinou jenom grantové prostředky, kromě třeba tady toho nadačního fondu Neuron, které jsou jako velice vás jako omezují v tom přesně, jak to je to takový rigidní systém, jo. Zatímco si myslím, že co by opravdu třeba pomohlo a nakoplo jako věce, kdyby třeba i nějaký relativně mladý vědec dostal vlastně ten finanční grant, ale nemusel nutně tam mohl si to vlastně využít, jak chce, jo. I kdyby tam třeba využil část těch peněz na hlídání dětí nebo prostě na něco, tak si myslím, že ta vědecká svoboda by možná umožnila nějaký jako větší, jako lepší myšlenky a jejich lepší rozvoj. A samozřejmě je tam určité riziko, ale myslím si, že by se nám to vyplatilo, jako jít do toho rizika, než ty vědce tolik svazovat, jako a proto vlastně potom lidé žádají o granty, které jsou nějakým způsobem, kdy víte, že tam je to už prostě nějaký zavedený, víte, že tam prostě budou nějaké už předvídatelné výsledky a tak dále.
Co vám na to všechno říká rodina, na vaše polární expedice?
Nevím,
už se o vás ani nebojí?
Ne, tak já nemám děti, takže ty nemusí nic říkat.
Tak děti ale se nebojí.
No, takže ty nemusí nic říkat, ale nemyslím si, tak já už to dělám hodně dlouho.
A
hlavně si myslím, že jsem čím dál víc jako pohodlnější a čím dál víc taková jako čím dál víc to dělá bezpečněji, nebo respektive to považuji už za bezpečnější, protože člověk už má nějaké ty zkušenosti. Takže a teď vlastně třeba 2 roky jsem kvůli koronaviru nebyla prakticky nikde a vlastně zjišťuju, že to je taky fajn.
A úplně na závěr, my jsme se moc nedostali k té globální změně počasí nebo podmínek na planetě Zemi, k tání ledovců, ale když bych vás možná poprosila jenom jednou odpovědí nakonec. Čeho vy se nejvíc na globálním oteplování obáváte? Z hlediska vaší práce, z hlediska práce s ledem, s ledovci, co je to největší riziko?
Tak pro mě asi jako občana je prostě to největší riziko, že my teď máme, když bych to úplně shrnula, tak klimatická změna je v podstatě takový uhlíkový rozpočet. Něco jako když máme finanční rozpočet a víme, kolik můžeme jako utratit prostě a kolik nám ještě zbývá peněz. S tím, že tady si nemůžeme jakoby jít na dluh úplně, jo, vzít si konto korent. A my víme, že aby se nám to úplně jako nevymklo kontrole, tak my můžeme vyloučit ještě do ovzduší nějakých jako 500 miliard tun uhlíku, s tím, že celosvětově uvolňujeme každý rok asi 40 miliard. A jsou tady samozřejmě velké snahy na to, aby se to snižovalo. Takže teď vlastně ti lidé, kteří s tím nejvíc můžou něco dělat, a jsou ti lidé, kteří prostě teď těch nejbližších 10 letech, ti lidé, vlastně to, jak se budeme chovat v těch nejbližších 10 letech a co uděláme, jestli opravdu snížíme ten uhlík na tu nulu a na to minimum, rozhodne o tom, jaký budou podmínky na Zemi i třeba za 100-200 let. Takže je to vlastně na těch lidech, kteří jsou momentálně u kormidla, prostě v politice, prostě všech možných zemích. Takže se trošku bojím toho, že třeba ty lidé, kteří tam teď jsou, a nemyslím jenom u nás, prostě myslím jako celosvětově, tak třeba se rozhodnou to promarnit.
Je pro vás globální oteplování největší hrozba současnosti?
Je to jedna z největších hrozeb, si myslím, jako pro lidstvo.
Říká můj dnešní host na závěr našeho svátečního rozhovoru. Ptám se já, polární vědkyně Marie Šobacká. Díky za to, že jste přišla k nám do studia.
Já taky děkuji za pozvání.
A já děkuji vám za to, že jste nás sledovali, za to, že nás posloucháte, za to, že nás posloucháte v průběhu celého roku 2021. A dělejte to určitě i v roce 2022. Budeme se s vámi těšit na viděnou a naslyšenou.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.